Ve 34 letech má výjimečně plné CVčko. Šéfoval třeba Liberálnímu institutu nebo českému a slovenskému Ludwig von Mises institutu. Je hlavním ekonomem platební instituce Roger, vedoucím katedry ekonomie na Vysoké škole Cevro Institut, autorem několika knih, mimo jiné první české knihy o Bitcoinu, a to jsem samozřejmě ani zdaleka nezmínila vše. Dominik Stroukal, mým hostem, vítám vás tady. Dobrý den.
Díky za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak co v ekonomické oblasti musí podle vás česká vláda stihnout za rok, abyste vy ji považoval za úspěšnou?
To je složitá otázka na mě, protože já úplně vládu se snažím ne tolik sledovat, ale
v těch ekonomických politiky.
V těch ekonomických otázkách samozřejmě ano, a tam to, co musí udělat, je získat kredibilitu. To znamená, že oni možná třeba nedosáhnou ani svých cílů. To je třeba typicky, když se budeme bavit o tom, že chtějí někde najít 80 miliard, které chtějí ušetřit, tak minimálně, že vyšlo signál, že půjdou tím směrem, tak to je něco, co bych považoval za úspěch.
Vydali.
Ano, to zatím vypadá, že tímhle tím směrem jdou, takže zatím to považuji za úspěšnou cestu, že asi nemyslím, že dosáhnou toho všeho, co naslibovali, ale to žádná vláda ani nalevo, napravo, to se prostě neděje. Tak aspoň tím směrem, když se vydají.
To znamená zmenšování státu, to se vám bude líbit.
Tak já osobně jsem fanoušek v té ideové stránce menšího státu, ale jako ekonom, i kdyby stát byl větší, tak se to dá pořád dělat jako rozumně a nerozumně. To je trošku jiná otázka.
No a tedy, abychom si v tom jenom udělali trochu pořádek. Vy, a teď připomenu, že ten slovenský a český Ludwig von Mises Institut je považován, protože má svoji matku ve Spojených státech, tak je považován za libertariánský institut. Říkám to dobře.
Říkáte to skvěle.
Fajn, takže se ptám, co to v případě vlastně české ekonomiky a řízení české ekonomiky znamená? O co, jak vy budete tu vládu hodnotit, jestli je z vašeho pohledu úspěšná nebo ne?
Tak on třeba ten Liberální institut, který jste zmiňovala, kterému jsem chvíli šéfoval, tak ten teďka dělá, hodnotí nějaké skóre poslanců, senátorů, kde prostě hodnotí jejich rozhodování, jak hlasovali na základě právě těch jako jednoduchých libertariánských postojů, to znamená klasického liberalismu v té ekonomickém směru a i v tom sociálním, to znamená, jestli prostě ty lidé nechtějí úplně koukat, co člověk dělá v ložnici, jestli jdou směrem k zrovnoprávnění a pohlaví a homosexuálních sňatků a podobně. Takže to jsou všechno jako otázky, které se dají zhodnotit. A tato vláda zatím vypadá, že je více konzervativní, to je taková to typická středopravá konzervativní vláda, takže si nemyslím, že to bude v tom sociálním velká sláva, ale co se týče toho ekonomického, tak tam to vypadá, že by mohla ten stát opravdu trošku zmenšit, zjednodušit, udělat to trošku přívětivější občanům.
A máte pocit, že ten český stát by si zasloužil být podstatně systémově menší než je dnes?
A to je nějaký ideální stav, který někde daleko vidím, ale já si nemyslím, že to je dost možný. Když se člověk podívá na naše národní účty a uvidí tam rozpočet, kde z něj třetina jsou důchody, a na které samozřejmě nejenom, že nikdo nechce sáhnout, ale to by ani nedávalo smysl. To důchodci samozřejmě zaslouží a ještě dostávají hodně málo. Takže jakmile máme postavený celý rozpočet v zásadě na důchodech, tak s tím nejde nic moc dělat.
No takhle, ale uvažovat do budoucna perspektivně s tím, že máme takhle postavený rozpočet, to by asi nebylo úplně rozumné. Jinými slovy, ten pohled, že ten rozpočet se může jakýmkoliv způsobem, ať už musíte udělat jakékoliv reformy, včetně důchodové, jakýmkoliv způsobem měnit v budoucnu, tak jak by se měl změnit?
Tam právě vždycky to bude stát a padat těch důchodech, které jsem zmínila. Tam každá vláda, která sem přišla od revoluce, tak mluví o důchodové reformě. Všichni víme, že to je prostě něco, na čem to stojí do budoucna. Akorát jak je to dlouhodobé a všichni ví, že prostě už tady v té době nebudou, nebo minimálně nebudou ty politici u vlády, tak to nikdo moc neřeší. Takže to je jako věc, o které všichni víme, že by musela se systematicky změnit, aby bylo možné ten stát, alespoň tak, jak to vidí prostě ty klasický liberálové, udělat menší. Problém české veřejnosti, a to ještě potřeba zmínit, je v tom, že ono jako říct, že stát je menší, není úplně jednoduchý, protože spousta lidí chce stát menší, co se týče příjmové stránky, nechce odvádět takový daně, ale chce stát větší, co se týče té výdajové stránky, že chce jako stát silný, velký, ale chce, aby za něj tolik neplatila. A tam by třeba být potom konzistentně říkat, dobře, já chci jako odvádět míň, ale zase jako nechci prostě od toho státu tolik.
Co je na tom našem státu? Tu, tedy státním aparátu, prostě veřejném sektoru také, co je na něm zajímavé, že jak jsem se dočetla v průběhu vlády Andreje Babiše, jsme dospěli do stádia, že máme téměř úplně nevýkonný nebo málo výkonný celý ten aparát. A když mluvím, že k tomu došlo za vlády Andreje Babiše, tak to proto, že se to měřilo za posledních pár let, kdy byl Andrej Babiš u moci a výsledek byl, to jsem tu někde měla tady, v roce 2016 Česko skončilo ještě na 62. pozici ze 141 sledovaných zemích, ale o 3 roky později, v roce 2019, už se propadlo na 99. místo mezi Peru či středoafrické Burundi. Kdyby to nebylo komické, tak by to bylo tragické, si myslím. Ptám se, jak se to uděje, že stát relativně výkonný spadne do států relativně velmi málo výkonných.
Tak my děláme spoustu chyb, na které upozorní jako ekonomové, ať už se budeme bavit o jejich tom cílovém ideálním stavu jakémkoliv, když se nebavíme o té ideje, ale jenom prostě o čisté ekonomii, tak my typicky třeba vlastně vůbec nevyhodnocujeme efektivitu nějakých opatření. To je něco, co je naprosto nepochopitelné, že my jako od voka od stolu vidíme, že si se nám jako povedlo milostivý léto nebo ne, ale my nezbíráme žádná data. My nebudeme vědět, vlastně, co se stalo. Nebudeme to moc porovnat s budoucími programy, nemůžeme to porovnat se zahraničím. Tápeme v mlze.
A to všechno se děje vlastně u všech programů.
A to se děje úplně systematicky, jako v Čechách, úplně u všeho ve veřejném sektoru. A to je problém, na který upozorňují ekonomové, jak říkám, zase jako zleva doprava. A tam prostě se máme od koho učit. My kdykoliv něco připravujeme, tak zase tápeme. Prostě neděláme to, že bychom se podívali na, jako ty, jak se říká, best case scenario, ty nejlepší scénáře, který známe. Prostě ekonomové se pisují každý den články o tom, jak funguje školství ve Finsku a co funguje a co ne. Jednotlivě po bodech, ale my to vždycky prostě vezmeme, podíváme se na to tak nějak jako od stolu.
Nepočkejte, ale když řeknete, my to prostě vezmeme, tak je to primárně efektivita státu v rukou vlády.
Je to samozřejmě, tak. To je zodpovědnost vlády.
Čili prostě vláda rozhodovala celou tu dobu, celé ty roky, aniž by zhodnocovala dopady toho, co dělá. Je to tak.
Tak my máme nějaké zhodnocování, samozřejmě nějaké, nechci říkat, že úplně ne, jako, ale ano, systematicky prostě to děláme jako špatně v tomhle.
A kdybychom nějaké zhodnocení měli, tak bychom asi o tolik desítek stupňů nespadly v hodnocení efektivity státu. Je
samozřejmě,
to
je první krok, který se zase říkám, na kterém by se ekonomové shodli, že ať už si spolu souhlasíme nebo ne v tom, co máme dělat, tak to můžeme dělat jako efektivně správně.
Je pravda, že tahle neefektivita, zbytnělost toho státu, státního aparátu a veřejného sektoru, takže vlastně dopadá potom na konkurenceschopnost České jako takového, ale nakonec i na životy nás všech. Je to tak?
Tak pochopitelně, tak to je, ono to potom vyplývá také do takové té určité deziluze dneska už většiny lidí možná, kteří v 90. čekali, že doženeme Rakousko a předeženeme a byly všechny ty jako hezké proklamace o tom, kdy to bude. A ekonomové tuší, že pravděpodobně nikdy, ale aspoň bychom se mohli přiblížit za tím, co se ukázalo, že nám může utíkat. A to pak dochází k té deziluzi a to jsou náklady, které samozřejmě potom v té společnosti vidíme na tom, že probublává určitý populismus, že prostě hledáme nějaký krátkozraký zkratky k nějakým řešením, který prostě by jinak nebyly, kdyby jsme prostě věděli, co vůbec děláme. A takže tohle to všechno jsou prostě náklady toho, že nejsme schopni se rozhodovat efektivně.
To bylo hezké, jak jste řekl, probublává populismus, protože náš případ byl spíš, že přišla vichřice populismu, že?
Ne, je, to, ale, je to pravda, no.
Ne, ale řekněte, kdyby chtěla tato vláda s neefektivitou a zbytnělostí toho státu cokoliv dělat, tak kde by měla začít?
prvně by měla mít za sebou ekonomii, a tím neříkám sám sebe, já v tom nejsem tak dobrý, jsou tady lidi prostě na Karlovce, kteří prostě spíšou každý den jako skvělý studie, podívají se do zahraničí, vypočítávají co a jak funguje a prostě vzít si k sobě ty ekonomie a prostě se jenom aspoň jako poradit. To je první věc, kterou prostě nedělají, a teď to se bavím o těch ekonomických, kterým rozumím, no to samozřejmě v dalších oblastech taky. Prostě ty odborníci tady jsou a vláda to jako systematicky nedělala skoro nikdy, až na výjimky. Takže to je první věc, kterou bych udělal, protože to je ta, na které se shodneme. Ty další kroky, to už jsou potom asi jako názorový, kde já si dokážu představit, že jako ta vláda by mohla tu a tam prostě udělat něco jako líp, ale to je politický, to je jako ekonom, nejsem schopný posoudit.
Ne, vůbec do toho nechci zatahovat politická rozhodnutí. Hmm. Ta jsou jasná prostě. Ale když se podíváme, když mluvíme stále o státu, tak se podíváme na ten státní aparát, zjistíme, že tady máme x ministerstev, musíme zjistit, co vůbec dělají, kde se dublují, jestli nejsou přebujelá, což víme už, že jsou, a jaké činnosti jsou zbytné. Říkám to dobře, já si to jenom takhle představuju.
A to jo, ale tady je určitá představa veřejnosti, že kdyby se nám tohle podařilo, o čem mluvíte, tak rázem budeme mít na ty důchody, ale to jsou všechno strašný drobný. Ty obrovský náklady se dělají v těch velkých věcech, se dělají u důchodů, se dělají jistě ve školství. To jsou takové položky, které potom dokážou něco změnit.
Jasně, ale
naše
představa,
že osekáme trošku někde byrokracii a budeme mít na důchody, je samozřejmě milná.
Ne, já vůbec ale nemluvím o cíli ušetřit, já mluvím o cíli zefektivnit.
Ano.
Což o to si ta státní správa říká evidentně. Protože v momentu, kdy máte prostě příliš rozrostlá ministerstva, která jdou od ničeho k ničemu a přehazují si papíry a navrhují další regulace, tak to není dobré pro tu zemi jako celek, že jo? To ublíží.
Samozřejmě, no. Otázka je, a jsou právě lidé z té mé bubliny těch klasických liberálů, libertariánů, kteří si řeknou, ono to ani jinak moc nejde, prostě takhle stát funguje, ale jako ekonom zase vím, že to není úplně pravda, protože jsou prostě státy, které se každý má trošku něco jiného, a jsou státy, které dokážou dělat dobře jako v školství, dokážou řídit dobře svoje ministerstvo školství, jsou státy, které mají jako líp nastavený důchody, jsou státy, které prostě to zvládají, takže proč pořád jako tady vymýšlet kolo, nepoučit se někde u někoho, kdo
proč
to dělá líp?
No? Pythagorovu větu, stačí se ji naučit používat, je to tak.
Přesně tak, a to neděláme. No.
Jaká část celého toho státního kolosu podle vašeho názoru je prostě zralá ke zrušení?
Tak já jsem v tomhle pankáč, já bych zrušil všechno, ale zase to prostě vím, že není reálný, jsi jako ekonom.
No ne, tak někdo to musí řídit. To se mi, že...
No já jsem jako v tomhletom extrémista, já si myslím, že úplně nemusí, ale takže to je nějaký jako ideovej, cílovej stav, samozřejmě zase jako ekonom si myslím, že ten stát prostě minimálně teď, když se podíváme zase na pár let zpátky, porovnáme si to se zahraničím, porovnáme si to se stejně velkýma zeměma, tak prostě se nám podařilo nabobtnat tam, kde to nebylo úplně nezbytný, a to se bavíme třeba jako o těchto dvou letech, tak zase ty jste tady zmiňovala...
No čtyřech letech.
No vlastně už teďka, no, už to trvá dlouho.
To jsou 4 roky, proto o tom mluvím.
Takže tam to nabobtnalo samozřejmě úplně zbytečně, i kdyby to byla polovina, tak to je prostě polovina toho nabobtnání by klidně nemusela být.
A čím se vysvětlujete, nebo respektive dovedete si představit konkrétní kroky, které dělají země, které mají efektivní ty aparáty, že se jim tohle nestane? Je to opravdu jenom o tom pravidelně vyhodnocovat efektivitu každého opatření, každého člověka, kterého na úřad vemu navíc, každé regulace. Tohle dělají, aby nebobtnali?
To je nezbytná, ale asi neúplně dostačující podmínka k tomu, aby se to stalo. Jinými slovy, zase jako ekonomové víme, že záleží na historii, záleží na kultuře, záleží na nějakých dalších institucích, že my víme, že třeba typicky ve Spojených státech jsou lidé více podezíraví, kdykoliv prostě ten stát chce něco dělat, takže tomu spíše brání, že tam je určitá brzda už prostě hned v té populaci, v té kultuře. Jsou země, které jste nastartovali nějaké reformy, typicky to Finsko ve školství, nebo Estonsko, jak je hezký příklad, které zvládlo spoustu věcí jako malá země, se kterou bychom se dokázali plus minus srovnat, ale víme, že prostě museli někdy začít a teď už se s tím lépe pracuje, protože historie. Takže nezáleží jenom prostě to udělat teďka od stolu, je potřeba prostě chvíli čekat.
Jasně, ale vycházím z toho, že před námi se umístilo ne Finsko, ne Estonsko, ne Spojené státy, ale 98 zemí. Takže asi něco dělají jinak, než to děláme my. A já se snažím dopátrat, co je to něco. Je to to pravidelné vyhodnocování těch věcí?
Já si nepamatuju, jak byl sestavený tenhle žebříček, že jsem se na to tehdy koukal a těch kategorií je tam celá řada. My jsme se propadli v některých jsme se jako se zlepšili, takže ono záleží úplně, jak je ten index změřený, a přiznám se, že si nepamatuju přesně, co byly ty kategorie. A vím, že to potom někdo rozebíral, říkal, že se jako, protože to byl propad v jedné kategorii, která má vysokou váhu, tak to nakonec dopadlo jako špatně. Tím nechci obhajovat, že jsme na tom dobře. Zjevně se nám to nedaří a neměli bychom se propadat takhle hluboko, ale neměřil bych to jenom tímhle. My máme zase jako v jiných oblastech se nám relativně daří. My jsme měli poměrně nízký dluh k hrubému domácímu produktu a pořád jako ve světovém měřítku máme.
Pořád máme, i když roste.
Jo, my máme jako poměrně slušné výsledky měnové politiky, kdy se prostě jako daří centrální bance. Teď je to hrozné to říct v této době, prostě, která ale je divoká všude na světě, ale historicky se jí dařilo plnit svůj vlastní cíl, který měla. Takže nám se jako v mnoha ohledech i daří. Já bych nechtěl úplně jenom říkat, že ne.
Ne, ale já jsem si vytahla schválně tenhle ukazatel, protože je renomovaní ekonomové tvrdí, že ta neefektivnost a zbytnělost státu tak prostě brzdí podnikatelské prostředí absolutně, a že jestli se s tím radikálně něco neudělá, tak vlastně nemáme šanci udělat věci hlubší.
Akorát to bolí, a protože to bolí, tak to odnáší nějaké politické body, což je jako strašně těžké očekávat, že to někdo udělá. I kdyby to
škoda,
třeba mělo,
že to bude bolet někoho jiného, než ten, kdo to způsobil.
Takhle politika funguje, bohužel. No.
Jasně. Dominik Stroukal, ekonom, je mým dnešním hostem. Myslíte si, že pandemie a to, co se děje v posledních dvou letech, změní něco zásadního ve způsobu ekonomického myšlení západní společnosti?
Já mám spíš tendenci si myslet, že ne. A ono, když se člověk podívá na historii ekonomického myšlení, na historii, tak jako vždycky ten člověk v tom daném okamžiku si myslel, že žije v nejzajímavější a nejdůležitější době dějin, která je ta zlomová, a něco prostě teď se mění a od teď bude všechno jinak. Spíš si myslím, že ne. A samozřejmě jako je to zásadní věc, do historie se to zapíše, ale že by se změnilo myšlení,
zlom.
Tomu úplně moc nevěřím. A máme i tu tendenci v ekonomii spíš považovat se za myšlení jako něco, co není úplně jednoduše změnitelný, a na třeba ideologický směr, který tvrdí, ono by to fungovalo, jenom je potřeba změnit myšlení lidí, koukáme trošku skrz prsty.
Jasně. Mimochodem, v tomhle volání po změně myšlení lidí, tak v té ekonomické oblasti se objevují docela hlasité výkřiky typu nežeňme se za ziskem, proč pořád ten růst a tak dále. Jsou to podle vás věci, kterým bude ve skutečném průběhu ekonomického dění na této planetě nasloucháno? Je možné vůbec nějaké takové změny, aniž bychom sahli do samé podstaty našeho přemýšlení, že by k ní mohlo dojít?
To je něco, co se dělo zase jako stovky let zpátky. Tady byli ekonomové, kteří volali po stejných věcech, po dneska to, čemu se jako trendy říká nerůst, a tak potom volali, akorát to nazývali jinak. A vždycky je to samozřejmě hlasitější v době, kdy přijde nějaká krize. A ty alternativy lidé samozřejmě hledají častěji v těch krizových dobách, a vidíme to jako všude, vidíme to, že hledají alternativy peněžní, že hledají různé alternativy řízení firem, že hledají alternativy všude. A samozřejmě potom i ty velké ekonomické, pojďme se prostě přetransformovat něco jiného. A jiný slovy, já si myslím, že ta myšlenka je tady pořád stejná, nikdy se moc neuchytila, asi ani neuchytí, akorát je prostě hlasitější v těch krizových dobách.
Vy nemáte pocit, navštěvujete zahraniční univerzity a tak dále, nemáte pocit, že to volání, já to nechci příliš zjednodušovat, ale přesto to udělám, prostě takové to skončete s kapitalismem, dejte mu lidskou tvář, že je to slyšet teď v souvislosti třeba mimo jiné samozřejmě s novou vládní garniturou ve Spojených státech, že je to slyšet čím dál víc?
Je to slyšet čím dál víc, ale teď se musíme dopátrat toho, proč to je. A za A jsou to ta krizová období, to je prostě vždycky, viděli jsme to ve 2008, viděli jsme to ve 2001, tam jsem to ještě jako ekonom sledoval, ve 2008 už jsem byl na univerzitě a prostě to bylo úplně zjevné. Prostě přišla finanční krize, je to zjevné, je to konec kapitalismu, potřebujeme prostě změnu celého systému a teď se o tom mluví znova. Takže to je ten jeden moment a ten druhý je taky to, že prostě dneska už žije většina světa v nějakém alespoň trošku tržně demokratickém systému, když do toho započítáme Indii, tak je to prostě většina obyvatel planety. A to samozřejmě nebylo ještě, když se narodil můj táta, což je nedávno, tak prostě v tomhletom světě žilo jako 1 miliarda lidí. A dneska je to mnohem víc, těch zemí je prostě celá řada. Takže samozřejmě, že to volání je prostě hlasitější, když prostě ten standard světový je dneska to, co máme, a vždycky jako hlasitý jsou samozřejmě ty volání po alternativách. Takže já si nemyslím,
ale
nemyslíte si, zase tak velkou váhu,
že tohle naslouchání této alternativy, kterou jsem zmínila, že má šanci v něco přerůst? Třeba revoluci světovou nebo něco takového.
Já si nemyslím. I právě tím, jak jsme bohatí, tak prostě tohle to všechno má náklady. Každá takováhle změna systému je prostě drahá. A dneska prostě to není doba jako před pár stovkami let, kdy ta revoluce byla jako jedinou šancí, jak utéct z bídy, z hladu a blízký smrti k něčemu, co možná bude taky hlad, bída, blízká smrt, ale aspoň je to prostě šance, že by možná s nějakou malšencí se mohlo něco stát. Dneska bychom si ubírali na blahobytu, který všichni známe, že k těm změnám prostě bude docházet mnohem méně.
No, já si to představuju tak, ale opravte mě prosím, jestli je ta úvaha v něčem vadná, že vlastně takový jakoby celosvětový přechod na nerůst, jak jste hezky řekl, by byl možný vlastně výhradně v případě nějaké ozbrojené revoluce. Protože, rozumíte těm úvahám, protože přeci lidé, kteří vlastní podniky a tak dále, tak se nenechají uměle zbrzdit a nenechají si říct, že lepší by bylo, kdyby vlastně moc nerostly.
Ale krásné na tom současném světě je, že vlastně každý může mít toho svého nerůstu, kolik chce. Takže, a to vidíme. A to mi připadá i sympatický. Prostě pokud člověk nechce růst, nebo respektive aspoň tak jako, aby ekonomicky měřil, že každý měsíc bohatší a že hromadí majetek, tak bez problému může a může i tak žít prostě jako hezký, krásný život. A, takže jako to je paráda a lidi prostě chtějí mít ty hezký věci z toho nerůstu, jako zbytečně neprodukovat odpad a vracet věci prostě zpátky do ekonomiky, do nějakého koloběhu. To jsou všechno jako senzační myšlenky, moc tomu fandím.
Které ale nejde přetavit v systém.
Ale udělat z toho prostě systém, pojďme prostě jako systematicky snižovat HDP, to je něco, co pravděpodobně asi nemá žádnou šanci na úspěch a i to nedává smysl. To je prostě jako chybná teorie. Ale pokud to chce každý z nás sám, tak potom vlastně nemá žádný problém.
Říká Dominik Stroukal. Určitě jste mnohokrát v poslední době slyšel termín udržitelnost. A já mám takové pochybnosti, jestli v momentě, kdy řekneme udržitelnost, tak jestli všichni víme, co to vlastně je. Takže co je to udržitelnost kapitalismu, který prý není udržitelný. Já neříkám, že to tvrdí všichni, ale to je zase to jádro těch hlasů z těch levicových, nebo já nevím, jak by to řekla, progresivních proudů, že kapitalismus není udržitelný. Co je to, když něco není udržitelné?
Tak to je myšlenka, kterou asi nejhlasitěji jako formuloval Marx, ale před ním prostě jeho předchůdci, kteří si říkali, podívejte se v tom tržním světě, v tom kapitalistickém světě, kde vlastníme ty výrobní prostředky soukromně, tak tam bude nutně docházet k nějakým krizím, které vyústí v nějakou finální. A teď samozřejmě spousta lidí zhlíží k tomu, jestli teď už to není ta finální krize, jestli to nebylo jako těch 2008 krize a tak dál. A musí to teďka někdy brzy nastat. A to je ta neudržitelnost, že prostě dojde nutně k tomu, že se ten systém nějak zhroutí, že se všechno zmonopolizuje do rukou pár prostě velkých hráčů, kteří budou vlastnit celý svět, a my všichni se potom budeme muset zbouřit. A ten proletariát se bude muset vlastně bránit.
To už to bylo.
A samozřejmě to je jako myšlenka, která je věčná, to si myslí spousta lidí, akorát se vlastně mění ten pohled na to, kde je vlastně ta buržoazie, kde je vlastně ten proletariát, protože dneska jako ten proletariát pravděpodobně jako ani těžký identifikovat. Dneska každý jsme tak trošku kapitalista, už jenom tím, že máme jako počítač a píšeme si blog. Že to je těžký, tohle se mění, ale ta myšlenka, ta je tady stovky let.
S tím, jak se vyměnila ve Spojených státech vláda, tak nemáte pocit, že právě i ty ekonomické, trošku rovnostářské přístupy, pojďme všichni nerůst, takže se tam prosazují teď?
Jasně, ale tak to bylo proklamováno před volbami, ten prostě směr vyhrál a to je něco, co...
No ale jak je to vidět v řízení ekonomiky? To by mě zajímalo.
Ale zase ne tak moc a to je, ono to platí na obě strany. Když se prostě dostal k moci Donald Trump, tak byli lidi, kteří říkali, tak teď konečně přijde ten ráj na zemi v té Americe. Zase byli lidi, kteří říkali, teď bude katastrofa, tam to celý vybouchne. A ten státní aparát tím, jak je neefektivní, čím jsme začali ten rozhovor, tak on ani jako lidi, ať už je považujeme jako za genie nebo prostě za absolutní jako blázny, tak prostě nepustí k ničemu zásadnímu, co by tam dokázali změnit. Oni můžou jako tu a tamhle chce škodit, tu a tamhle udělat něco lepšího, ale zase jako představa, že dokážou obrátit ten systém na ruby, jako hlava nad celým tím aparátem, to je dobrá věc té byrokracie, že prostě brzdí ty špatné, i když nám zase u těch dobrých prostě neumožní, aby dělali to, co by se nám třeba líbilo.
Šéf katedry ekonomie na Vysoké škole Cevro Institut Dominik Stroukal byl mým dnešním hostem. Já jsem tomu ráda. Děkuju.
Díky moc za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí.